Matthew, tarkating ilimi inbe balana tu. Yesu potumanay di daltol, ye darake loning di daltol kapala. Arono atu. Mudong la Yesu wetapang di galiuno mulinen. Ken kaptutang dok leo, ye darok mata nanona ke maru, yobet kayinga. Lekin kayila di daltol matari, abet tikamata ngan titmak emuye, ngan be. Kumatabet kainen nga, ngano kebet kakawa balingisa, ye uratokotone kiang. Ye tamamuyo inipi malalaki eteni, intiap. Ye kenyo lumubet kakapsupang di toltol, yo timaka yesu nga. Ngan kin kamaya su dawa ben tawuru, a kawitapang di toltol yesu tina, ngan be. Dario neni, in kiritol tol ke kaplungono. Di ngan lo di bet tiye nen, ye rumakiri yuda ke gao. To ye nike yawa ringisu, abet nen ngan ditol tol titmak ediye. Bong, awitapang molmol nen, ditol tol yu tiye dara nen nga, ngan tikap baling ye urata kotono kiriyo. Bong ye keni yu bet kalon ditol tol, yu timaka yesu nga, ngan kin le bemu ngas, in lun galanga yesu yu bet bemu ono, iye, ngan be. Abet nen ngan katarko, darirok mata kiang, le kin sulono. Ngan la bet, tamamuyi kamata suyu kin suloni, in ulika balingipang, ye uratakotono kiang nga. Yesu ipotumanay di tol-tol, ye dara ke patarraungo, arono lime. Ye keni yo bet kapataraw yein nga, ngan kin kay ben, ditol-tol ke kaplunguni yo tiyey, ngan be. Di ngan lo di bet, tikodo dama ki ditol-tol, ye rumikiri yura ke gao, inbe ye ni ke yawaring iso, inbe ti pataraw. Abet nen ngan ditol-tol ti kamada di, ngan titmak edi. Bong, awitapang mol-mol nen. Ditol-tol yo tiyey dara nen nga, ngantikap baling ye urata kotono kiriyo. Pong ang nga, ye keni yo bet kapataraw yein nga. Ngan kalu rumulo na kyang, a katukala dada. Inbe kapataraw pang tamamu, yo ke bet takamata tiapi. Ngan la bet tamamu, yo ikamata suyo ikin sullo ni. Inulay ka balingi pang, ye urata kotono kyang nga. Inbe ye keni yo bet kapataraw yein nga. Ngan kin kawitugo ko betanga, a kayo lo patarungo ben, ditol-tol yu lo di kalanga ya marutiap, ngan tiyey, nga be. Yeso, di ngan lo di tarbet, tiwiti toto betanga nen, ilo ya patarungo kiri le molo. Ngan labet, marule ilo nga patarungo kiri nga. Likin kato dare kiri be. Yeso, soso yu lo mu bet, tamamu ilo nang ye nga, ngan yein lo nga langa ya mukot. Mutong la katuru ye nga. Le darirok mada yo bet kapataraw, ngan kato innen, kaine. Tamamam, yo kunebi ya malalakiyong etini, in ampataraw pong nen. Bet ditol-tol nga limot, tiparanaya em. Inbe kusiya si matam kalam limot. Inbe ditol-tol ke tani bet titolum. Dawa ben, diltol ke malalakyong, titolom nga. Inbe, kaningiyo ke katay nga, ngan kopam. Inbe, kugirisanin na kiam, yo amye nga. Dawa ben, am lapaw, am girisanin na kididi amam yo tiyay pam nga. Inbe, kupasungusungam, likin am kapsap ye, dadarok tiap ke tuwa nga be. Bung kuam, li kupalisam, ye toldok tiap satan. Nenle kumatabe diltol tiye dare roktiap ke sennene pam nga. Ngan kagiri sendene kiritina yo tiye nga. Ngan labe tamamu yo inebi ya malalaki eteni. Inule giri sennene kiang lapaw nga. Bong kumatale bet kagiri sennene kiritol tiap nga. Ngan tamamu oke bet e giri sennene kiang tiap lapaw. Yesu ipotumanay ditol-tol, ye dara ke sapanga ye kaningi. Arono sa ngaul, inbe balana limi be atu. Ken iyo bet kasabe yakaning isu, abet kasumpang maro yein nga, ankin kayang le matamu malay, bendil dol ke kaplungun tiyei, ngan be. Yeso, di ngan tiyei di tabdi, le matari malay, abe tipit na di pa ang diltol, at ikamata di ngan tiyei ne, tol ni ngo yeto unisabariw, ye kaningisu, abet isung pang maru. Bung, awit pang malmol nen, di diltol yo tiyei dara nen nga, ngan tika balingi ye urata ko tono kiriyo. Bung bet, kusabe ye kaningisu nga, ngan kupusu matam ye ran, inbe, kusalini kutum ye soke saliningi. Ngan kainen, abet nen ngan dildol lo di kalangayang, yeyo kasabay ye kaningisu, ngan be, bong tamamuyo kebet, takamada tiapi, inyetalew, labet lon kalangayangi. Tamamutani, yo lon kalangayeso yo ikin soloni, inuleka balingepang, ye urata kotona kyang. Balingi dokmata, ikin ye malalake maru. Arono sangaul inbe balana limi be pai. Ken burum le balingi ke tana puno nga, ikap matamu a kawinno ko be. Yeso, balingi yo ke tana puno nga, ngan rap le piroro tigarung. Inbe dildol ke pinnaw, ule tisawa kongo le siri, alo ti pinnaw lapaw. Bung dokmata ngannen, bet ang tapmu kawinno ko burum le balingi, yo maro bet ikap pang ye urata ko tona kiang nga. Yeso, malalake maro yo ikin etini, in rabe le piroro sabe tigarong so kitiap. Inbe dildol ke pinaw sa ke bet, tisawa kong le siriki, alo ti pinaw so ki, ngan tiap lapaw. Ngan la, malalatani, yo sudok mada kiang ikin yeyi. Inule kakao lumule mot pang ye lapaw. Ngan matamu, ngan dao ben sul. Le kumatabit matamu igalang arok mata nga, ngan ule sul lul nga na, ilang araya tinimumay le mot inbe kakamata ni. Bong kumatabit matamu igalang atiap nga, ngan ule turo idugo tinimumay le mot inbe kakamata ni tiap. Ngan na nga, kumatale sul lul nga na, yo bet ikin lumuin toro iduku nga, ngan ule toro tani yo ikin lumui in toro mayoko. Tolsa ke bet iye urata pang di, toltol kuto may may rutiap. Kumata bet iye inen nga, ngan ule lono dokmata pang atu, le ilunga betang aki, ay to, inbe lono doktiap pang san, ay wala murine panga. Le ang nga ke bet, kay urata pang maro, inbe kay urata ke kaungupat lapaw tiap. Ken lumu madoko be arono sangul ru inbe balana limi. Le nga bet awita pang nen. Ken lumu madoko ye nepongo kiang ke tani ye soyo bet kakap a kakan le kain nga be. Inbe ken lumu madoko ye tinimu ye soyo bet kawita itarko tinimu, nga be. Ngan ye marumata na nga, ngan nipongo kiang, in so mayoko, buong so yo bet, kakapa kakan, in so may tiap. In be, tinimu nga lapaw, ngan illo so yo bet kawit, a katarko ye nga. O, kakamada di man, di ngan tigap gi so kumu, leitar kanono, longan bet, tigoko kanono, ngan tiap, inbe di ngan ke bet, tire barabara, yo bet titar kaningikiri ye nga, ngan tiap lapaw. Bung, tamamu yo inipi ye malalaki yete ni, in ye la ipakandi. Le awitapang nen, ang toltol nga, maroy kamatang ben, ang nga kalos di man ye matana. Ngan na nga, bet ang tinanga na tu lon maroko, ye soyo bet iloni ye, nepongo kike tani nga. Ngan ule gele, urata tani yo ii neni, in ule iluni ye nepongo ki, a isike kasin pang dama ila, to, o tiap, Enga gilei. Alumu maduro mai mata. Yesu ke lunluning nga. O. Kramate di ol ke kramluno. Yo tisup nga. Di tabdi nganti ito kurata sabit. Tikarata moro pang di ye. Ngantiap. Bung abet. Awita pang. Ye tol kutumai. Yo Solomoni. Ye in tol balingana. Le mor ki yo itarlo tininanga. Ngandok maata san. Bung di ol tinanga. Ngan mor ki di. Ngandok maata le dok maata kita uno. Le illos morio ke Solomon nga. Ato. Ang nga katarlo mumirana pang maru. May maata tiap. Kakamata. Dingding surok. Yo kebe tikuro katay nga lew. E mong mong. Ngan siya puta tikatelo e ikandi nga, ngan maroy kap morodok maata pang di. Ligile, ang ngao kebet ikap morodok maata pang tiap, to, o tiap, daradok maata yubet iye ipang, ngan ulay ilus daradok maata, yu iye ipang di ol le dingding nga. Likin lumumado ko, a kaine, ngao le takana sosu, to, nga uli tayini sosu. To, nga uli talunun ye sosu. Nganbe. Dital tolyo ludi galanga ya maru tiap nga. Ngan ludi kap gogo darabe tikap soyo nen nga. Bong, tamamuyo inepi ya malalaki edini. In lun galanga ye, soyo kamaka ye, ngano. Bong, daradok maate yubet, kayi le imugupangi in nen. Kawang pang maru, a matan kalang ben ang ngan ditol tolki. Inbe kakap gibet, kato darok maata nonono. Yo marulono bet kato nga. Ngan kumatali bet kainen nga, ngan ulay kapsuti na nga limot pang. Lebet nen ngan, ken lumumaru kumata. Yeso yo ke mong mong, ngan be. Su ke mong mong, ngan suki yetono bet lon maru kaye. Inbe so kaya katay, ngan so kaya katay liw.